Зала друку апостольская пасаду паведаміла, што Бенедыкт XVI сёння на спецыяльнай аўдыенцыі прыняў прэм'ер-міністра Чэшскай рэспублікі Петра Нечаса. Чэшскі палітык затым меў сустрэчу з кардыналам-дзяржсакратаром Тарчызі Бертоне, якога суправаджаў сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці. У заяве ўказваецца, што былі абмеркаваны важныя для абодвух бакоў пытанні. Наконт праекта закону аб маёмасці касцёла, які зараз абмяркоўваецца ў палаце прадстаўнікоў чэшскага парламенту, было заяўлена, што працэс праходзіць па прынцыпе роўнасці. Прэм'ер Нечас запэўніў, што заканадаўцы ставяць перад сабой задачу не забыцца на той уклад, які каталіцкі касцёл уносіць у развіццё краіны. Зала друку констатавала, што было ўзаемна выказана зацікаўленне, каб прыняцце пагаднення між Чэшскай рэспублікай і касцёлам стала трывалай асновай для рэгулярных стасункаў і працягу канструктыўнага дыялогу на ўсіх узроўнях.